Velkommen til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døscher.
Jeg Katinka DG, jeg jobber I Vinmonopolet og utdanner vinkelnere, og elsker å oppdage nye viner.
Jeg heter Sara Døscher, jeg skriver om vin I VG, jeg holder vinkurs, og jeg skriver vinbøker. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I Fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen. Kjære lyttere, det fredagen. Jeg klar. Jeg håper dere klare for en vinlytt. Dette her en vinlytt litt utenom det vanlige, fordi Katinka og jeg pleier å ta dere med til alle verdens vinland. I dag skal vi ikke engang sjekke ut av Norge. Vi skal bli I landet vårt. Vi skal snakke om norsk vin. Hvor kult ikke det? Og til det trenger man en person som god på norsk vin, kan mye om druer, vin generelt, vindyrking. Og det vel kanskje ingen I dette landet her som kunne vært bedre skikket til å sitte I studio sammen med meg akkurat nå enn Sebastian Bredal. Og jeg merker at jeg blir litt sånn, litt varm og rød I kinnene, for jeg synes det fryktelig stas å ha deg, Sebastian. Du for meg en inspirasjon. For meg har du lenge vært en sånn skikkelse I vinverden som sånn, oi, Sebastian, ja, han master of wine. Den høyestengende titlen du kan ha innen vinfaget. Du var jo tredje mann I Norge som fikk den titlen. Bare det jo nok til å få meg til å rødme. Så jeg blir starstruck og veldig stolt for at du tok turen til Fredagstips I dag. Så velkommen!
Jo, tusen takk, Sara. Det stas å være her.
Ja, så bra. Og jeg kunne jo egentlig ha stilt deg 100 000 forskjellige spørsmål om alt annet enn norsk vin. Men hvorfor I alle dager skal vi snakke om det? Det fordi at jeg vet at du har vært veldig nylig dommer I noe så spennende som heter Norsk Vinskue, som intet mindre enn en vinfestival I Norge. Og det jo helt, det høres sikkert helt feil ut for mange, fordi, hæ, dyrkes det faktisk vindruer I Norge? Det ikke alle som vet. Men fortell til alle våre lyttere som ikke aner at det dyrkes vindruer av kvalitet I Norge. Hva det som skjer om dagen, Sebastian? Ah,
det jo dette med klimaendringer, da, som gjør at vi faktisk får modne druer. Mm. Men ikke hvilke som helst druer. Det jo da noen spesifikke druer som modner litt tidligere enn andre, som blomstrer litt før, kanskje, som gjør at de blir modne før vinteren kommer. Og kombinasjonen av at folk ser at det mulig å få det til, og at det klimaendringer, gjør at dette I stor vekst. Så jeg tror han som oppe I Sogndal, og vel kanskje en av de som... Ja, en av de som har kommet lengst. Han har bare holdt på I 7-8 år.
Men når du sier bare, så tenker jeg, hæ? Har de holdt på så lenge uten at vi har fått det med oss?
Det har de. Ja. Og sikkert enda lenger flere også. Men foreløpig så det veldig lite utbredt. Det har du helt rett I. Fordi jeg tok en sjekk på det forrige uke, og vi snakker hektar når det gjelder vinmark. Mm. Det 10 mål da, 1 hektar. Så det 8 hektar vinmark I Norge. Og hvis du har...
Er det sant? Ja. Altså 1 hektar som en fotballbane cirka?
Ja, det 10 ganger, altså det vel...
Det jo ingenting.
1000 ganger 10 meter, da, ja.
Ja, men altså det jo veldig lite, da.
Eller 100 ganger 100, om du vil.
Ja, ikke sant? Ja. Vi skal heldigvis ikke snakke mye matematikk I podden
men,
I dag.
Greia at hvis du I et vindyrkende land, et anerkjent vindyrkende land, og har 8 hektar vinmark, så kan du vel så vidt leve av det, tenker jeg. Ja. Hvis ikke det Burgund, da kan du ha høye priser.
Men det at de har de erstattet altså frukttrær og bær og sånt?
Absolutt. Vi var jo og besøkte en vinmark. Der det 3 brødre som, ja, hvis du går på Google Maps, så ser du det en frukthage. Og en ganske stor frukthage. Den vel antageligvis på en, kanskje 10 mål da. Ja. Mens I våre så røsket de opp alle epletrærne og plantet diverse druesorter.
Ok.
Det jo ikke... bare risling, for å si det sånn. De har et bittelite felt med risling også, bare for å teste. Ja. Men det skal holde hardt for at det skal bli modent.
Ok. Så hva bruker de da?
Da bruker de for eksempel noe som heter Solaris. Den bankers. Den blir moden.
Det rett og slett en klon nordmøre. Som noen har fikset litt på for at den skal tåle dette klimaet vårt?
Ja, det kan du si. Det jo da sånne kryssninger, ikke sant? Mm. Og man har jo da avlet fram druesorter. Det har man holdt på I mange år. Naturen gjør det jo selv også, har alltid gjort det, ikke sant? Men så var det kanskje noen da, jeg tror Solaris kom I 1933, eller var det 1975, det husker jeg ikke. Men da det da rett og slett plantefolk som har avlet fram en kryssning av for eksempel ja, Sylvaner og Riesling og Müller Thurgau.
Ja.
Så får man Bacchus.
Ikke sant?
Den. Og den tror jeg fra 1974 for eksempel.
Ja. Og det dette som piwi-druer?
Dette piwi, og piwi en forkortelse da, for tysk ord. Pils, altså for sopp, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så betyr det motstandsdyktig etter det neste ordet. Det husker jeg ikke hva på tysk engang. Mm. Men det jo da sånn at den motstandsdyktig mot sopp og råte.
Nettopp.
Og fordel med det, da slipper man jo å spraye. Så det har jo en helt klar fordel, for det tar jo tid og koster penger, og er jo ikke bra for naturen at man bruker for mye sprøytemidler.
Nei.
Selvfølgelig. Det er jo også eneste måten at man et litt fuktigere, litt kjøligere klima kan dyrke, altså lage vin da,
ja.
Rett og slett.
Men Sebastian, hvordan i alle dager havnet du der oppe på Vinsku? Var det du som dro dit og tenkte, dette må jeg bare se og få med meg, eller hvordan?
Nei, det var litt vittig. Jeg tok en joggetur. Ikke i Sogndal, ja? Men det var i fjor. ja. Ikke så langt under der jeg bor, i Kristiansand.
Ja.
I Vågsbygd.
Okay.
Og så løp jeg forbi en småbruker som sto og holdt på i, jeg vil nesten kalle det hagen, men det ser da vittlig ut som vinplanter, tenker jeg. Jeg får gå bort og ta en prat.
Ja, så kult.
Og det var vinplanter. Plantet akkurat for noen måneder siden. Og så fortalte han meg at det skulle være et vinskue her i Kristiansand i august i fjor. Da. Og da endte jeg opp med i det smakepanelet der, sånn at på fredagen så kommer panelet inn, altså vi en 5 personer.
Norske dommere, rett og slett.
Norske dommere, rett og slett. Altså en som holder til i Tyskland, men han også norsk opprinnelig. Han vinmaker og enolog, og så det kvalifiserte folk vi andre, da, som smaker alle disse vinene og reiter de etter et system som fastsatt på forhånd, et reglement da. Og kan minne litt om, sånn som når jeg må dømme i Decanter World Wine Awards i London, så det litt samme, bare litt mindre skala.
Ja,
her er det 29 viner i fjor, og 41 i år, så det øker jo.
Er det 41 forskjellige viner?
Ja, som ble meldt inn til konkurransen i hvert fall, og neste år så er det sikkert enda mer, så man må jo kanskje revurdere hvordan man skal smake dette her fremover, fordi at det blir litt mye. Kanskje må gå over flere dager, må være flere paneler og så videre. Da.
Men kan jeg spørre deg helt ærlig, når du sitter der og smaker, er det sånn at du da er man litt sånn ekstra grei, fordi dette er jo tross alt norsk vin, og det gøy, så vi litt greie med poeng, og, eller reiter du dem helt som om det skulle vært en italiensk vin, eller hvordan legger dere poeng på disse vinene her? Og hvor bra er de?
De er overraskende gode.
Ok.
Og i fjor så var det vel en 4-5 viner som rett og slett var ødelagte, det var ikke bra nok, altså de var oksiderte, var heftet med vinfeil, ikke sant?
Ok.
I år så var det kanskje én. Så folk blir også flinkere til å lage vin. Og du nevnte innledningsvis at jeg god på norsk vin, men det skal vi faktisk ikke, det skal jeg ikke signere på, for det er så mange der ute nå som virkelig gode på norsk vin. De dyrker vin, de gode vinmakere.
Ja, men du har smakt mer enn de fleste av oss.
Absolutt, og jeg kan sammenligne det med viner fra andre deler av verden, og det tror jeg viktig. Det sånn at de vinene på hvitvinsiden kan ofte minne litt om Sauvignon Blanc.
Ja.
Det syrefriske og slanke og veldig godt anvendelige til norsk mat, og de slett ikke søte.
Nei, ikke sant?
Ikke nødvendigvis, de kan være det, men da, det kan jo også være en god vin, selv om den søt.
Så klart.
Ja.
Og jeg satt jo på pressesmakingen på Vinmonopolet her forleden for å smake meg opp til nyhetsslippet som var i forgårs.
Mm-hmm.
Og der var det noe ganske sjeldent og unikt som ikke vi hadde smakt før.
Ja.
Det jo en satsning fra Vinmonopolets side nå på nordisk vin.
Stemmer.
Så det var både dansk rødvin, det var museerne fra Sverige, men det var også, Sebastian, noen norske viner som jeg vet at du har hatt en finger med å spille på. Du jo tross alt vinimportør.
Ja, det stemmer. Vi har jo vært så heldige å vinne et par anbud på nordisk vin. Så det jo sånn at for at det skal bli mange nok viner i den blindsmakingskonkurransen, hvilket det jo når man skal få en vin inn på pole, så har de åpnet opp for nordisk vin, og ikke bare si at de skal ha en dansk, eller en svensk, eller en norsk vin.
Ja, ikke sant.
Det betyr at nå så vant vi noe anbud med noe svensk vin, og da det typiske området rundt Malmø som veldig kjent. Men jeg ganske sikker på at om innen kort tid, det kan være om 5 år, så da det en spesifikasjon fra Vinmonopolet som går på, rett og slett, det skal være en norsk vin på en spesifikk drue som skal koste maks sånn og sånn.
Ja.
Og da kommer vi innom et lite problem, skjønner du. Fordi for å leve av å produsere vin, så må du lage noen flasker, og du må selge det til en pris.
Nettopp.
Mm. Og det jo sånn at i Norge vil du aldri kunne lage store volymer. så du må ha høy pris på vinen.
Hvorfor sier du aldri?
Fordi at det er så karrig, og der hvor det er jordbruksområder, store flate områder, ja. Så er det ikke varmt nok for å dyrke druer.
Nei, nettopp.
Så det blir noen planter oppe i en, langs en skråning eller en liten åside her og litt der. Og,
så det er mer det for blir, gårdsalg enn polsalg?
Helt korrekt. Og det er jo en hjertesak for mange at man skal få åpnet opp for det da, i større grad. Det skal bli lettere å selge ut fra gården. Mm. Og ikke bare liksom i en sammenheng hvor du har, om det kan være en, altså du har en type servering, har noen bedriftsevent, og så selger de vin i en pakke der, da kan du jo ta 1000 kroner flaska, det er ikke noe problem. Mm. Og da er det jo plutselig litt penger, og du kan leve av dette her hvis du selger, si, 3000 flasker i året. Men vet en flaske på restaurant til 1000, hva koster den på pole? Litt mindre.
Ja.
Og skal den gjennom en importør, hvilken den jo må, for, eller en grossist, som Vinmonopolet kaller det, så kanskje den koster 150 bare, du får bare fakturert 150 kroner flaska.
Ja, ikke sant?
Og ganger du det tallet med 3000, så blir det et veldig mye mindre tall, og da blir det fort litt vanskelig.
Ja, ikke sant? Mm. Fy søren, jeg skulle ønske vi hadde den krystallkulen her nå, så man kunne titte inn i fremtiden og se hva som vil skje.
Ja.
Det er jo himla gøy at det er vinproduksjon på et seriøst nivå i Norge nå.
Absolutt, det er jo bare å se til England, så ser man, altså, de årgangene vi har i Norge nå, 2 av 10 årganger er jo bra. 2018 for eksempel.
Mm.
Det var også den beste årgangen i England noensinne.
Ja, det var det.
Og dette er jo sånn som det var i Tyskland på 70-tallet. Mm. Det var 1971 og 73. Altså,
kanskje bor du på en liten gullgruve?
Ja, det kan du si. Og,
men jeg må jo si, Sebastian, det er jo en liten sånn, det er litt hjertesukk også når vi snakker om dette her, for man kan godt bli euforisk og tenke så gøy og så fint og moro og spennende og sånn, men det er jo et resultat av at klima endrer seg, hvilket ikke er så himla bra.
Ja, det er
det
helt sant.
Det er jo en ganske alvorlig bakside av medaljen, vil jeg si. Hva tenker du om det?
Jeg er helt enig, særlig da med tanke på de etablerte vinområdene. Det finnes jo sånne kart som predikerer hvordan verdens vinområder ser ut i 2050, og det er ganske heftig rødfarge på Bordeaux og Piemonte da. Mm. Det man gjør i så måte er jo å prøve å gjøre ting i vinmarken litt annerledes, sånn at de ikke alkoholene eller sukkernivåene i første omgang da, fyker i været. For du vil ikke ha en Bordeaux på 16% alkohol, det er ikke så ok. Men man kan gjøre ting i vinmarken. Alternativt kan man plante andre druer. Man er tilbake med Malbec i Bordeaux.
Mm.
Carmenère er jo nå i Chile. Den var jo i Bordeaux tidligere, men man plantet den ikke tilbake igjen etter Phylloxera i slutten av 1800-tallet.
Men Sebastian, la oss holde tunga rett i munnen. Vi har snakket om nordisk vin, men vi har også snakket om norsk vin. Men hvis man vil da søke opp norsk vin på Vinmonopolet, så kan det være litt forvirrende. For da kommer det for eksempel opp en vin som heter Evig Konge Cabernet Franc 2020, til 649 kroner.
Ja, det er det norsk vin, er vel egentlig spørsmålet. Pole skiller mellom produsent og tilvirker. Det er en distinksjon der. Og i dette tilfellet så kommer jo druene fra et helt annet land.
Men da er du ikke norsk vin?
Nei, det er ikke
eller,
det.
Eller er det det?
Jeg mener at det ikke er norsk vin, men noen kan jo definere det som norsk vin.
Fordi druene har vokst her?
Nei, druene har vokst kanskje i Bulgaria da.
Nei, men i alle dager.
Og så har det blitt transportert med kjøleskap til Norge og fermentert av en produsent som har adresse i, kanskje på Kolbotn, hva vet jeg?
Dette hørtes veldig mystisk ut.
Men det er jo ikke norsk vin. Når jeg snakker norsk vin, så er det jo vin laget på druer av typen Vitis vinifera, gjerne kanskje med en liten hybridinnslag i en tidligere, altså en forfader av druen, men dyrket og fermentert i Norge da.
Mm. Men hvorfor, hvordan kan vi da stole på det vi finner av norsk vin?
Ah, det er et godt spørsmål. Foreløpig, jeg, altså min...
Du må gå på gårdsalg.
Du må gå på gårdsalg, da er det jo garantert.
Ja.
Da vet du hva du får. Og så er det sånn at jeg tror at dette med interessen for det kortreiste kan være løsningen for norsk vin fremover.
Ja.
Definitivt. Det er folk interessert i.
Ja. Er det noen anmeldere, altså internasjonale anmeldere av betydning som har smakt norske viner?
Ja, altså i fjor så var det jo både denne internasjonale såkalte Piwi-konkurransen jeg nevnte. Da var det jo en del nordisk vin, også en norsk vin som fikk, jeg tror 91 poeng, ja, det er jo supert. Samme vin ble jo også sendt uoppfordret til Jancis Robinson, som er en av ja,
wow.
de ledende vinskribentene. Ja. Og, ja, ikke sant? Og resultatet var jo veldig morsomt, fordi hun tok jo denne vinen og hyllet den som ukens vin. Hun har jo flere hundre tusen lesere. Og da var det sånn at konklusjonen var sånn, not unlike a Chablis in style. What a triumph.
Nei, men gud altså, for en punchline. Er det mulig? Så
dette er jo da Danilo Costamagna i Drammen som har laget.
Nei, altså hatten er for Drammen. Drammen, dere.
Sara, jeg tok deg på ordet og bestilte Adams matkasse.
Gjorde du?
Jeg må bare si, for et fantastisk opplegg. Jeg er helt frelst, jeg.
Er det sant?
Og så gøy. Kjempebra.
Men du, da må jeg fortelle, fordi forrige fredag så hadde jeg et Adams-moment, som jeg nå har begynt å kalle det, fordi jeg var veldig entusiastisk fra før, men på fredag så er det jo egentlig sånn vanlig dag for meg, er jo å hente to skrikende unger i barnehage og på skole, og kave meg til Rema 1000 eller en annen butikk, og handle med barn i handlevogn. Altså, kaos er ordet. Og så kan man ha fredagstaco og plukke i 18 ulike hyller, og så komme seg hjem og begynne å lage alt dette her. Neida. Jeg hadde så styr på livet på fredag, så jeg kom hjem til en lined opp matkasse med fredagstacoen fra A til Å. Altså, for en drøm.
Ja, og du trenger ikke gjøre noen ting.
Nei, jeg må jo selvfølgelig steke og koke, men alt er preppet og ordnet og fikset, og ikke minst handlet inn.
Så nydelig.
Dette kan jeg bli vant til. Så, tusen takk til Adams matkasse. We love you.
Altså, jeg hadde en god prat med en chilensk vinprodusent i går. Vi gikk rett ned i Kristiansand og solgte litt vin. Og der var det en Sauvignon Blanc. Og dette er fra et kystområde i Chile. Det er Humboldtstrømmen liksom, er rett utenfor. Du ser, det er 5 kilometer ned til vannet. Liksom. Og det er 22 grader på, i snitt på sommeren der, og 8 grader på natta. Det er klart, det er noen ganger i løpet av dagen så er det 30 grader også.
Ja.
Så det tar litt tid, men du ser andre land også søker ut til kjøligere områder, opp i høyden, på sørligere og nordligere breddegrader, ikke sant? Og det er klart, Norge er et vinland på sikt.
Det er så spennende tanke. Fy søren, Sebastian. Og det som er gøy å fortelle lytterne er jo at de nå kan gå og kjøpe nordisk vin på Polet. Det er jo veldig gøy.
Det kan de.
De kan klikke det hjem på døra, eller de kan klikke det til sitt lokale pol. Og det er både svensk, og det er norsk, og det er dansk.
Ja.
Det er rødt, det er hvitt, det er bobler. Så det er ganske moro da.
Ja, og kanskje bobler er der. Man har kanskje størst sjanse for å gjøre det bra i de kalde landene, for da trenger du ikke så mye sødme i druene i utgangspunktet for å lage en god muserende vin.
Hvis du nå, fordi når vi har gjest i fredagstipset, så er det jo gjesten som får lov til å fortelle hva lytterne kan ta med seg når de er og handler på polet. Komme med gode tips til lytterne våre. Har du tatt med deg noe snadder i baggen i dag, Sebastian?
Altså, det kan jeg vil si relativt uhildet anbefale, da. Det er jo at man skal gå på hylla og se etter en av disse 4-5 nye nordiske vinene som ble lansert for et par dager siden i septemberslippet. Og som sagt, så er det ikke store kvantum som blir produsert, så det er kanskje bare en 300-400-500 flasker som blir fordelt over hele landet av hver av disse vinene, så du kan jo hende at det er utsatt allerede. Men prøv en av disse svenske eller danske.
Hva heter de da?
Det er blant annet noe som heter Kullarød, det er Arils vingård, og så er det Fledje. Det er de jeg kommer på i farten.
Det er kult, det er endelig ting vi kan uttale, uten å rødme, liksom. Det er ikke sånne kompliserte franske navn. Og... Men lyttere, dere som ikke fikk med dere akkurat navnene, fortvil ikke, det ligger som vanlig i episodeinfoen her på podcasten, men også på min Instagram, Sara Dusjer. Men hvis det er utsolgt da, Sebastian?
Ja, skal vi ikke da teste noe fra et annet kjølig klima som er liksom litt mer etablert?
Jo.
Kunne jo prøvd Kanada.
Ja, Kanada lager kul vin.
Ja, der har det vært en del ting de siste par årene. Men jeg tenker, for å gi lytterne en smak på hva disse kallet nye piwi-druesortene kan bidra med på smaksfronten, så er det jo da en drue som heter Bacchus, som jeg så vidt nevnte. Og der er det en del engelske produsenter som lager en variant, og i bestillingsutvalget så får du da en fra Bolney, Bacchus.
En stille vin.
En stille vin med skrukork, og da får du oppleve at det er ikke langt unna Sauvignon Blanc. Det smaker som en vin fra Loire-dalen, rett og slett.
Så kult! Mm. Og hva koster denne moroa der, da?
Det er det som er, jeg vil ikke si et problem, men du må ofte litt opp i pris. Så denne koster vel, jeg tror det er rett under 300 kroner.
Ja, men det må man ut med når man skal lære seg nye ting.
Ja.
Så herlig! Så folkens, vi tar en skål for nordisk vin, og det kjempegøy å følge med videre på Sebastian og vinskue, fordi jeg tipper at neste år så det enda flere produsenter og enda flere viner som skal smakes.
Det kan hende, og jeg vet at noen I panelet også skal ned, inkludert meg selv, og dømme den internasjonale Piwi-konkurransen I Tyskland, som går I høst. Og der det jo flere hundre viner som skal smakes, da får vi litt mer erfaring.
Fy søren, men siste spørsmål før du går, Sebastian. Du bor jo I Kristiansand. Dyrker du egne druer?
Oi, oi, oi. Jeg gjorde det bittelitt periode I det gamle huset. Jeg fikk det ikke til.
Nei, det vanskelig?
Du, det var litt skyggefullt akkurat der. Jeg går med litt planer I forhold til sammen med min fetter. Vi sitter på et lite jorde I sør for Moss.
Ok.
Perfekt jordsmonn.
Åh!
Det det gamle Rae, der det går rett ned I Oslofjorden, sydvestvendt og fint, vet du.
En liten kuvé Bredal fra Moss.
Ja, det hadde jo vært stas. Det tar litt tid, da, og koster penger, da, vet du.
Ja, det gjør det. Og Sebastian, jeg så takknemlig for at du tok tiden til å komme innom fredagstipset og dele av din kunnskap om dette. Et kjempespennende tema, og jeg håper at lytterne våre nå farer til Polen og prøver å teste ut lokal og veldig kortreist vin. Takk for at du kom, Sebastian.
Takk for meg.
God helg!